Neðst til hægri á blaðsíðu 51 er rammagrein. Kínamúrin. Kínamúrin er tæplega 7000 km langur virkisveggur sem liggur frá Gulahafi langt inn í miðhluta Kína. Múrin var reistur til að vernda Kína gegn innrásum mongólskra herja úr norðri og norðvestri. Kínamúrin, sem er eitt mesta byggingarafrek sögunar, er að meðaltali 7 til 8 metra hár og 6 metra breiður. Hann er mjög vinsæll ferðamannastaður og á heimsminjaskrá UNESCO.